ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังริเริ่มพัฒนาระบบเครดิตการ์ดของรัสเซียเพื่อที่ว่าคนในประเทศไม่ต้องอาศัยระบบการเงินของประเทศในโลกตะวันตกประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าธนาคารกลางรัสเซียและรัฐบาลกรุงมอสโกกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในโครงการดังกล่าวและศึกษาระบบของจีนและญี่ปุ่นอยู่หากทำสำเร็จรัสเซียอาจจะสามารถเลี่ยงผลกระทบต่างๆสืบเนื่องมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนมาอยู่ใต้ประเทศตนจึงสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐและสหภาพยุโรปเป็นอย่างมากนอกจากจะเผชิญมาตรการลงโทษจากประเทศตะวันตกแล้วรัสเซียยังถูกถอดออกจากกลุ่มประเทศ G8 ซึ่งเป็นประเทศผู้นำโลกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐประกาศอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอเมริกาหรือ GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2.6% ดีกว่าประมาณการเดิมที่ 2.4% เหตุผลสำคัญที่ GDP ของสหรัฐดีขึ้นก็คือการจับจ่ายภาคครัวเรือนซึ่งคิดเป็น 70% ของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากที่สุดในรอบ3ปีนะครับอย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส4โตช้ากว่า3เดือนก่อนหน้านั้นซึ่งขยายตัว 4.1% และนักวิเคราะห์กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะชะลออัตราการขยายตัวต่อเนื่องเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจได้รับผลร้ายจากอากาศที่รุนแรงในช่วงฤดูหนาวครับและที่ญี่ปุ่นนะครับสายการบิน ANA สั่งเครื่องบิน70ลำมูลค่ารวม 17,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเครื่องบินทั้งจากบริษัท Boeing และ Airbus คำสั่งซื้อดังกล่าวมีมูลค่ามากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสายการบิน ANA นะครับการขยายฝูงบินของสายการบินนี้ประจวบกับการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นต้อนรับการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวอีก6ปีจากนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้20ล้านคนต่อปีนะครับในแผนซื้อเครื่องบินของ ANA จะเริ่มมีการส่งมอบเครื่องปีคริสตศักราช2016และต่อเนื่องไปอีก11ปีซึ่งจะทำให้ ANA มีขนาดฝูงบิน250ลำสำหรับรายละเอียดว่าบริษัทใดจะได้สร้างเครื่องบินเพื่อส่งมอบ ANA นั้น Boeing ได้รับคำสั่งซื้อ40ลำและที่เหลือ30ลำตกเป็นของ Airbus ครับยังอยู่ที่วงการการบินนะครับสนามบินชางกีของสิงคโปร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามบินอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกันจากการทำสำรวจของ Skytrax ที่สอบถามนักเดินทางทั่วโลกผู้ลงคะแนนพิจารณาถึงความสะดวกและมาตรฐานการเช็คอินการเดินทางขาเข้าการเปลี่ยนเครื่องร้านค้าที่สนามบินและการตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นนะครับอันดับสองคือสนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ส่วนที่3นั้นอยู่ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีตามมาด้วยฮ่องกงและสนามบินแห่งนครอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนนะครับบริษัทสิงเทลผู้ให้บริการโทรคมนาคมของสิงคโปร์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเพื่อรับข่าวสารของคนในเอเชียและออสเตรเลียการวิเคราะห์พบว่า5ประเทศในภูมิภาคนี้คือสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยและออสเตรเลียนิยมอ่านข่าวในประเทศบนสมาร์ทโฟนมากกว่าข่าวประเภทอื่นเช่นกีฬาและบันเทิงนะครับข่าวในประเทศติดอันดับหนึ่งในการใช้แอปของประเทศเหล่านี้ยกเว้นแต่อินโดนีเซียที่ข่าวเทคโนโลยีติดอันดับหนึ่งสำหรับข่าวต่างประเทศนั้นติดอันดับสองในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียและติดอันดับ4สำหรับประเทศไทยและอินโดนีเซียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน